yo jarren galchuma olin sanagaya babaro tolelle jajabo tolelle re ansoro ala khit vio efano romo televizhini nail sadratti jagasu jirtan wanturban kanu jan khaysak tokirde de mine khaysak genche sine sanittimna qobina matun ni ta fulban diddami lamati fi ta fulban diddami sadit yo tan keso meddu sanittimna bulcho tabao ti forana bao biyat galusa finfinne burayu khaysatti wari akmotum man jadonitti warri garin qabna malbaddeeni wal jaarte ori abba qabsaama namijjeesa laf goosa baate waan iddu yakkitelle nam iddu keessa qaqqaban ak tokkollee barbaadumaatti jiran waan akkana kan dhaabuuf maan tolchuu malani gam tokko oromoon karrayyuu waan iddu lafa dhabuu jirti gam tokko gannum gannaan lagee hawaas guuteetti rifaca akkanumatti faca'ee lafirra fudhata gam kaaniin ammoo akka warri jedhutti bisaan hadha qaba yookaan ammoo keemikaal qaba warshaa mataa haaraa keessa yaa'uu fi nuura heeraa keessa yaa'ulleeni lafisaanii waan hedduun irra fudhachuu jira tunin wanbar hedduu ture waan dhiyootan qofaa miti wamganne hedduu warri irra ture gari kun akka kanaan manneen barnootaatiif waan hedduu dhabe waan harrisanii irra deebiin keessaa tokko ansoraa lakeeti qoomin ammaan tan caqasuu jirtan tunin ta fulbaan 22 fi 23 guyya boqonnaa lamaan jechuu bulchoota adda bilisummaa oromoo dhiyootan biyyatti gale nama akka malee hedduutti finfinneetti walitti dhufeetiin simate bulchoota baa'o akkuma paartii siyaasaa tadhibi biyyuun keessaa hojii siyaasaa hojjechuu fi mootummaallee walii galan. Oduu tana Muktar Jamaalitti gaafas Finfinnee nuu erge.
Addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan.
Gammachiisaa hin jedhama. Naannoo Ashawaa Meedaan jira. Halkanii kaasne jaal keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka na la'eetti ilaalaan jira.
Uffata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti imallee hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kaamil Shamsuu turan.
Bareegama baay'ees kaffalanii jiru. Alaabaa amma kanatti iddoo hundatti argamu kana boolla keessaa qotanii yeroo abbaan kiyya dhoksan ni gaadadha. Guyyaa har'aa kana qabsoon kun bakka kana geessee manni keleessa salphifamee yakkamee maqaan baay'een itti ba'aa ture. Haala kanaan kabajaadhaan biyya isaaniitti mataa ol qabatanii deebi'anii deeggartoonni isaaniis mataa ol qabatanii Oromoon guutuun mataa ol qabatee alaabaa isaa kanaan boonee guyyaa har'aa kana ba'uusaa kanaaf gammachuu guddaa natti dhagahamaa jira baay'ee.
Akka boolee buufata xiyyaaraa idila addunyaa dhaqqabaniin obbo Daawud Ibsaa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaafiif deebii kennaniitiin jiru.
Waan hedduu keessa darbinee waan itti amannee fi uummati Oromoo mirga isaa argachuu qaba akka jedhu cunqursaa jalaa bahee san booda waan murteeffatu uummatatu beekaa. Kanaaf anaa fi gammachuun koo uummati kun gammadu uummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafee uummati Oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'uu mirkaneeffachuu qaba olaantummaan seeraa hundaaf. Oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba. Oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate uummatoota Itoophiyaa hundi mirga dimokiraasii fi olaantummaan seeraa mirkanaa'e jenneeti amanna. Kanaaf uummati Oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'ee mirga dimokiraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godhaa.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'anin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yookaan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo Alamee Gaarii.
Obbo Daawud maal keessan meenutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu. Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
Kana maal gaafattu? Haafaa tolu, haa jaallatu, gaariyaa hojjetanii.
Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessaa'uu dargaggoota ciminaa fi kutannoo isaan agarsiisaniif hedduu galateeffatanii jiru. Hoggansaanis anaa dhufu jedhan.
Keessatti warri haamsaa kaffaltan mana hidhaa warri turtan mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsituu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti walagarree har'a jaandaa'u akkuma keenya umurii dargaggummaa umurii isaa akka keenya baratee yuunivarsiitii bahee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuummoo qabsoon innas ture, hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya, naannoon keenya gaasta Afrikaa, Afrikaan mataan isaa nu eeggata.
Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa keessa'uu hoggansa Dr. Abiy Ahmadiif galata guddaa qabanilleedha kan isaan dhiyeessan.
Mootummaan Itoophiyaa hoggansa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijjeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif galata guddoo qabna.
Egeree dimokiraasii biyya kanaa waliin ijaaruu qabnaanillee waamicha dhiyeessan.
Dhiyoo tana keessa Finfinneef Buraayyuutti warra akka mootummaan jedhutti warri gar hin qabne algali waljaaree horii abbaa qabsaama balleessa namijjeessa waan hedduu balleessee laf goose warri nama saama kanallee hedduu keessa qaqqabani wallaba kana kan silaa akkamiin falitti arguu malan namoon abbaa gadaa bayyana sanbatuutii fi ijoollee kaayimaa keessallee lammii beenyaa dubbise kuna.
Gaafa simannaan hoogganoota Adda Bilisummaa Oromootiif godhame sirna guddaatu geggeeffame yeruma sana immoo galgala isaa ajjeechaan. Walitti bu'iinsi hamaan naannoo Buraayyuuf Finfinnee bakka adda addaa keessatti geggeessamaa akka turedha. Poolisii dabalatee maddeen adda addaa kan dubbatanii kana laalchisuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira. Keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama kaayyoon isaanii waliin fakkaanne maqaa dhaachuudhaanii ajjeecha dhala namaarratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu? Mee abbaa gadaa bayyanaarraan jalqaba.
Obbaa Gimboon Sabaatti yeroo dabre galu alaabaan dhaabbate qalama adda addaa diddiibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduu immoo alaabaa oolegii hin dhaabnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buuteedha akka dhageenyitti nuyi. Bootaa san hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona. Jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessan hin jedhan gidduu sanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaanii oduun ta'in namootuma ijoolluma dargaggoo illee wal qabatanii seenan gaa akka nu dhageenyee beeknutti. Kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii kan jedhu waan beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama qaqqabee kanaa hordofaan ture akka nama tokkootti dhaabileen biyya alaatti of gurmeessanii hidhannoodhaan falmataa turanii Dhimma Sabaatti kan jedhamanii fi Bilisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo Dhimma Sabaattiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni Dhimma Sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan miseensota ta'anii sochoofachuudhaan deeggarsa barbaachisaan akka ta'uuf sirnaan beeksifachaa turuun isaanii ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko jiruutti hin dubbatin Finfinnee dabalatee godina adda addaa Oromiyaan guutuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaanii deeggartoota sochoofatanii namni deeggarsaaf akka isaanii bahu gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksisa beeksifatanii miseensota isaanii yaafachuu danda'an jechuudha. Yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko jiru. Haa ta'uutii garuu torban isaatti Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti galuun isaa waan beekameef deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetii fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoollee qeerroo naannoo Finfinneetii fi Finfinnee dabalatee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo dhaaban irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kana immoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi Adda Bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuus dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban namoota aarmaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban bakka hundatti. Kanarra iyyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbatan iyyuu reebuu doorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree masqalaatti walitti qabamuu dandeessee jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fosso'aa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree mirkalaga'anii halkan achi uudanii ganamasaa ammoo simannaa dabalatumaa oromootiif godhamu kana geggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu yeroo waan kun ta'utti yeroo qeerroon keenya magaalaa Finfinnee dirree masqalaatii yeroo simannaa dabalatumaa oromoo geggeessanitti garuu humni jalqabuma simannaa dabalatumaa oromoo fashaleessuuf jedhu kun gara waraayyuutti ol deebi'ee qeerroo keenya irratti miidhaa hamaa geessisee jira. Ibsi poolisii federaalaa Zainuu Jamaal dogoggora qaba jedhee kanan amanuu fi humna lamatu wal mormamu utuu hin taane humna tokkotu simannaa bilisummaa oromootiif gaggeeffamu gufachiisuudhaaf sosso'e kanatti sirraa'uu danda'uuti qaba.
Dhaabota kanatu wal dura dhaabbate utuu hin ta'in dhaabonni lamaan kun wal dura dhaabbatan fakkeessuudhaa fi gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture? Mootummaan maal gochuutu irra ture? Namoonni maal gochuutu irra ture? Yeroo wanni akkasii kakansa akkasii uumamu abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatu maal jettu kana irratti?
Wanni isaan godhanii ala ijoolleen isaan goote hin jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lollee hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata. Namni faarfata wanna kana godhadheedha sun maaliif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddessa. Maaliif akka qaama tokkooti Oromoonis abbuma biyyaati abbuma qe'eessaati yaanamma lola kaase kuni warri kana godhee wal gurmeessu kuni dorguu hin danda'u mootummaadha an biyya to'atu mootummaadha waan seesaa ta'u dhakaa isaa diban muka isaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakki isin godhina hidhee dhakaa darbatee nama tokkos. Lukkuu namaatis haa ta'u yookaan lubbuu namaatiif lukkuu hindaaqqoo hin lalu inni tuqamuun isaarra hin jiru. Kanaaf hoosa silaa dafanii naannoo sana hin jiru poolisiidha biyya seera qabdu sanii tarkaanfii fudhachuudha. Haa ta'u malee mootummaanis ittiin hojjetina hidhee ibsa adda addaa baaseennaan wanni sun hojjechuu hin dandeenye.
Abaa'u fakkeessuudhaaf Gimboot torba fakkeessuudhaaf gurmuu dantaa biraadhaaf. Jeeqama uummatoota gidduutti uumuudhaafi of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuutu irra jira? Qeerroon maal gochuutu irra jira? Dargaggoonni uummatoota biraa maal gochuutu irra jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuutu irra jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhutti haa fuuleffannu. Qeerroo irraa gara dargaggoo lammii beenyaatti hin deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqaba Oromoo irraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan. Dooktar Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti qeerroo irratti Jawaar Mohaammed Lammaa Magarsaa irratti Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan irra darbaniyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuu Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti isaanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti gara tasgabbiitti. Gara dimokiraasiitti gara bilisummaatti ceesuutu nurra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana booda kun ijoollee karaa irra deemtudha. Leessiroo fa'i kanneen immoo daandii irra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii poolitikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa badii dabalataa qaqqabsiisuu hin qabnu qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uuti qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walirra dhaabbachuutti akka hin seeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uutu qaba. Kan uummanni keenya beekuu danda'uutu irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatuu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qaba yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo waanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma asalaa keessatti dubbiin ka'eera. Lixa Wallaggaa keessatti dubbiin ka'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baanee socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu ijoolleen keenya gara tarkaanfiitti hin deemin. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluutiin qabu. Caasaa jara kanaa ciccirruu danda'uuti qaba. Jara kana to'achuu danda'uuti qaba. Ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnan akkaataan isaatti lamaan keessatti dhaadan gochuu danda'utti qabna. Warri ammoo nagaraan jiraatu immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uu fi keenya ibsuu danda'utti qabna yaada jedhuun qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu, kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf saamlammeen Oromoo bichaa yookaan cunqursame. Uummata kibbaa, uummata kaanaan jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haruma malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaatan olii gadi angottotee deemu hin jira. Haa ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata. Abbaa dheeraadhaa fi nama ofirraa hiriyaan qabu Oromoon nama unkaan nama dhiisi. Bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa eegaa oduun ta'een hundi keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati tuttuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromuma kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Haa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaan seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiranis Finfinnee keessa jiranis hunduu waliin taanee hojiin buluun nurra jiran jedha. Akka sirna kadhaatitti maaliif namni keenya dhugaa lamaan sadeen lafti gubattee namni gadi bahuu dadhabee karaa bahu wallaalee tiqin lama isaa maaliif hin laalle? Har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa sa'uudha. Yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan bahee nagaan galaa an jennu kanatti immoo biyya kana cillimmichuudha itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii hojjiniinii Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeesse eeguun dirqama isaati. Maaliif bittitu biyya seera qabdu? Ambiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulumatti deemanii daldalan kan ibsa baasan yeroo dabresi ibsa yeroo yeroodhaan kennanii namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume matuma isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru mirkaneessatee dabarsuun. Kanaafuu ijoollee keenya kan kabaja laaluun namarra jira irratti hojjechuun gurra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu, qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Biyya biyyamee biyya nagaa nu haa godhu. Barri kun bara nagaa nu haa ta'u, bara araaraa nu haa ta'u, bara waraanaa oduu hin ta'in namni keenya nagaan bahee nagaan qilleensa nagaa fudhatee boqatee nagaan bahee nagaan galu nu haa godhu. Biyya jaarsi irra buru, biyya dargaggoon irra buru, biyya qeerroo shamarran irra bultu, biyya nageenyi buru, biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa tun nageenya argattee dhalii addunyaan ajaa'iba akka jedhutti bara nagaa bara araaraa nu haa godhu Waaqayyo.
Oromiyaa keessa Instituutii Poolisii Hanqallee keessa poolisii humna sadiitti leenjiirri jira. Dhiyootan keessa nami hedduun akkuma sagalee nyaateen fayyaa dhabe. Tan irratti jaalanneen ogeessa fayyaa poolisii Hanqallee Saajjiin Lataa Dabalii dubbifta galisiitti san deebisa.
Ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajjiin Lataa Dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni egaa irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan.
Jalqaba kan arginu irbaatuma erga nyaatanii booda kaaniin kukkufa kaaniin immoo achuun diddeessa ture yeroo sana kanii dhufanii dhimmichi gabaasa ta'ee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaatii fudhatanii namoonni dhukkubsatan kan hin dhukkubsannee fi hospitaala refeeraalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarritti jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi dhugaama sana naannoo isaa saddeetti miseensi hundi iyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda otoo hin taane maybe food poisoning yookiin immoo drug poisoning illee ta'uu danda'a kan jedhamu irraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiin hin jenneedhaa fi kan kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha nama hundaaf jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Naannoo 4,000 kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarranii. Jalqaba kan nu bira dhufe nama 3 ture nuni gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii Samooraa keessa jiru.
Nama sadanuu rifeera erga goone ergasii baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru. Konkolaataama jirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siisaa hin qabu. Kallattoo kan ergisiisne jiru. Waanumti mataa fooyyuu yeroo sana daabboo nyaadheen ture galgala sana kanan nyaadhe daabboo gara keessa isaa baay'inaan isin nyaanne muraasa nyaadhe achitti qo akka garaacha dhukkubuu ta'e malee ammoo kanatti amma saayiniif sistemii sana irratti ergisiisne naani. Warri irratti mul'ate immoo namni maal seete yeroo sana namoota garaacha dhukkubsan jennee yaannee turre beeka waan ol deebisuu fi gaafa wanti haalichi dabalaa dhufuuti waan bira akka ta'e shakkine.
Ol deebisuu maduwwaadhaa mallattoonsaa?
lakin akin kufisa dati beta kanu matikani itu madabada ni kufani dejiru na motu mutu gargara ni ingan kufani ziru
nyati chi morama sana kesa tojata mamo alafi duf
daboni albasi dandar gubameti ala galatari na mota daboni yesu dandan
usakano ito fawana kasiyo
ito na chuma gibime morama kesa tiko padari
irbani kalesa galgala dabo fito fature
dabo fito ma moraki kesa tiko padari amma mati dimichi korana re rakane ani wanti murtesan injiru
polisoni le injira tujirani rakkon kuni samudate gara hospitala sadi tergaman kannen ke satokko hospital referala kan university amboti hospitala kanaf medical director akatan dr gonfa moti hala ture naibsan
nui kanadgine kale sa denjisoni polisina noromya nanno san kale ratti le injira tujirani alkan kesa nanno gara saati sadi boda kan gara hospitala kenya fujal kabani yerodu fan bayen sani polisan de bisisa ture baye dala ko sisani akimonni hospitalicha fi akasumalle namonni nannolle kerronle tawudan gargarsa dura gocha fi ture jechu bayen sani olde bisisa wan ture ama sani kesa dangala baye wan numa ture fi akimonnis namonnun dumtu gargarsa gone fi wanta sana akas kama sani kesa bo gocha ture jechu
lakofsan meka taw
lakofsan kabatama tamma kana jede lebe ku yomba deyu tilmama nanno namo takuma lamat kanyata ni hospitala kenya kofa kan nufani hospitala wali gala ambolle deme lalen ture namonni baye tachille turani hospitala jalqaba kan gudarille namonni hedunsani turani rochu wal magalatti namo takuma lama ol anga kuma sadit kan tani da kan nanno kenya dafani turani jechu
min alla fa bulera kata tolcha sa sirintanera namonni min anni sun intane fi ol debisu haqisu wanjuru min anichi yero nyanne dan amisa sirrin turre wana kasinjeru
yayen sani kodana island sunille kani bishan sanille asa ture kan jecha turan turaniru namota baye roga fannu yala sana kan kasa turani namonni sun kan nyatani dabbo itto shirofi bishan island sana kan san fayyadamani a fayyadaman male bayen sani sadanu kan fayyadaman juru isan kan garu yokan bishan fi dabbo kofa kan nyatanille dukubsatani debe mo kanunti dabbos itto sanalle nyatani dukubsatani turani namni tokko nyata balfama nyate nanno siyati tokko anga ja kesetti wanta kasi ol debisisu teisisu gara gubun kuni wanta kasi kun imbe kama jechu ataw male nyanni summaille wanta kasi sana fidun nanda normali
yo summi nyatan ta dafe mulata
summi datanan battal masana jechun gara cha sanille gube ol debisisu wanta kasi jal kaba jechu garo ka gafannet bayen sani dai ka soddoma boda isa to ko boda yero dadda te kan sanjal kabe olde bisusun suni kana famma wantichi wanta walrabu da nyata tu balsame mo summi da kan jaru sana da ambabne be kudaf korannon laboratory godame adda baye be kamu kabe yechu da wanta kan tumurani be kisu da nyata sana mo bishan sana ralle fudanne gara fasteri tergine jirachu da kara koranna da ran kadan bawu da
wanni san olde bisan suni min anuma duwa da modiga wana kasi kaba
igalle dabarate kan ol deebisisaa turan jiru kan minaan qofalle ol deebisisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo marsariitii adda addaa irra jiru kukkufanii fa'a agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha. Namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii 8 walakkaatti halkan keessaa jechuudha. Baay'een isaanii yaalamanii yaala sana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nurra bulan jechuudha halkan sana.
Oromoon Karrayyuu waan hedduun lafa dhabuutu jira. Laftaan akka warri achi dubbifne jedhutti bari tokko lagi hawaas guute irraan faca'ee bisaan laf guutaniitiin fula ejjatanii walii dhabani. Nama hedduu baqachiisallee. Gama kanneen ammoo. Isaan hadhaa yookaan ammoo keemikaala qaba kan warshaa mataa sukkaar mataa haaraatii fi nuura heeraa keessaa illee laftana warra kanarraa fudhachuu jira. Akka warreen nuti dubbifne jedhutti warshaan kun lamaan bisaan kan warshaa fi duuduu dhoowwuu fi ofirra gorsuuf jedhee gara lafaa gadhiise. Bisaan kun barum baraa walitti tuulama haroo ta'an. Haroon ta'an deemuun deemtee dirib ganna taate bisaan laf guutanii namni waan hedduun laf dhabe. Biyya laftanaatu qaraa soodda. Tanirra bisaan dansaalli argachuun dhibi namatti ta'uu jirti jedhan. Rooba bulgaa Ameerikaatti barataa Yuunivarsiitii Boostoniiti. Nama olmaaf bultii dhiphuuf bal'in harrayyuu fiilmii haakka jiinsi hin marxoo si jedhuun hojjateetiin nama addunyaan leebbeessise rakkoon karrayyuu guurdoo maanii jenna wal odeeffanne.
rakkoo bishaaniitti bishaan immoo jireenyaa bishaan hin jirantaanonni immoo rakkoo hedduu dhufaa jechuudha. Fageenya kiloomeetira 200 Finfinnee jalatti argamti. Achuma jala taatee garuu namni karrayyuu quba qabu hin jiru. Rakkoon barnootaa rakkoo guddaadhaan fakkeenyaaf warrayyuu keessaa nama jalqabaa warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa argatan keessan jira. San dura manni barumsaa tokkollee hin jiru. Qolleen hawaasummaa hedduutu jira. San keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karrayyuu keessa. Qaanaaf hin taallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee jechuudha.
Gumee gami kee qubataana kana keessa?
Uummati karrayyuudhaa beekii konsensiin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaa walitti yoo dabaltee gara nama 100,000 hin ta'a. Aanaa sana keessa uummati jiru jechuudha. Aanaaf hin taallee sana keessa uummati jiru. Gandoota 18 jira. Gandoota magaalaa 2 fi gandoota baadiyyaa 16 jira jechuudha.
Yoo hedduu Awaash guutee irra faca'a lafti tun teessuma lafaati yoo iyyuu ilaalta lafaa volkaanooti. Rift Valley keessa jirti oowwichoo laf horiiti sila laf dheedaati laf gaalaati laf re'eeti laf looniiti laf dandhatteetiin ilaalteetiin argite. Keessumatti wanti dhiyoo kan dhagahu jirru bisaan warshaa mataaraa keessa ba'a. Hadhe lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii maal
argite? Wanta an arge beektaa waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee haroo caala beektaa. Garuu rakkoon guddoon nuti amma dubbannu rakkoo bishaan haroon nu gubaa yookaan haroon basaqaan kun uumeedha beektaa. Bishaan kuni bishaan haroo nu gubaa jennee beektaa haroo xiqqoo takka jira karrayyuu. Magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 caaltu. Har'aa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaatuun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha. Lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sululli baddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatti nuti dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye. Har'aa rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii iskeerii 42 dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooftee gara Affaariitiin baatee jirti.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaa haroo tana guutuu jira?
Akkasi bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee. Lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa gabaatti oomishantu jira. Lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti waan akka ho'ichoo yookaan hot spring kanatu yaa'aa hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkee ofiisaa baalaan sol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u horiin dhuguu hin danda'u. Qurxummii ta'ee naachillee keessa hin jiraatu bishaan kun bishaan qulqulluu miti fayyaa namaatiif fayyaa horiitiif lafa sanaafuu gaarii miti. Har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne itti dubbattulleen dhugamu waan tunatti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin 42 kun fakkeenyaaf laftu eessa hayaa geessaa fakkaatu?
Ilaala amma lafa karrayyuu hin beektu keessaa lafa karrayyuu koobii eediyantu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee jiru karaan deemu karaa kan hundaa nyaatee fixee jira. Laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jedhanii dhagaan haraa tokko namni durullee itti bahu dhagaan haraa sunarra oddoola tahee. Akka oddoolatti hafee namni dhagaa haratti bahu hin danda'u irra haroon sun nyaatee fite jechuudha. Karaan baaburaa kanumti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kunumtu haroo san walakkaan baatu durii irra karaan sun badee karaa biraa haara jarutti jiran. Karaan aspaaltii ka Jibuutii deemulleen cufamee karaa biraa baasan. Mataan haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Kanaafuu yooyyuu akkan ta'an fakkeenyaaf mee lafinni fudhatan agarsiisa manneen barumsa kanaannoo sun ijaaramfa ollaa inni fudhatfa yookaan ammoo ardaa inni fudhatfa maasa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayiskuul an itti baradhe haayiskuulii daandii guddinaa jedhamu GTF ijaare an itti baradhe achi bahee waggaa 3 caalaan ture. Badeera achi manuma.
Yoom badeera.
Haayiskuuliin inni badee gadaa takka dura.
Gadaa takka dura.
Gadaa 8 dura. Manni kiliinika fayyaa Oromiyaa jedhama kiliinika mana barumsaa GTF ijaare kanarraa meetira 500-600 caalu innis akkasitti badeera. Mataa haaraa guutummaan sunumtuu egeree akka hin qabne ifaadha kun.
Ayyalam tattana wanni akka xiqqaa tokkoon waan hojjan keessa akka xiqqaa tokko irra deebine qeencessine keessa saniifuun qophii boriitiin walti dachaan ruufirri guta ansoraa lafeera.